2. Kristologia. Kun siirrymme kristilliseen uskontoopin kolmanteen osastoon, jonka nimenä on soteriologia, eli oppi pelastuksesta, teemme siinäkin heti sen huomioon, että kristillinen uskontooppi tässä kohden aineellistuttaa ja rajoittaa ikuista totuutta. Sillä huomaamme aivan kuin edellisiäkin osia tarkastaessamme, että puhe silmin nähtävästi on pysyvistä asioista, suurista elämän totuuksista, jotka ovat tulleet aineellistetuiksi ja jonkun verran väärinkäsitetyiksi meidän kristillisessä soteriologiassa. Soteriologia eli oppi pelastuksesta jakautuu itsestään kolmeen kohtaan. Ensimmäisessä puhutaan pelastuksen valmistamisesta ja toisessa vapahtajan toiminnasta, joka on pelastuksen varsinainen keskus ja ydin, minkä vuoksi myös koko tätä toista kohtaa pelastusopista kutsutaan nimellä kristologia, eli oppi Kristuksesta. Ja kolmanneksi soteriologia puhuu Pyhän Hengen armovaikutuksesta yksityisessä ihmisessä, eli siis toisin sanoen, millä tavalla pelastus toteutuu yksilössä. Ensimmäinen kohta käsittää siis pelastuksen valmistamista, ja kristillisen uskontoopin mukaan tällä tarkoitetaan, että ihmiskunta syntien lankeemuksessa kadotti alkuperäisen Jumalan kuvansa ja vaipui ehdottomasti syntiin. Että sitten vedenpaisumuksen perästä Jumala antoi ihmiskunnan jakautua eri kansoihin ja noiden kulkea omia teitään. Että näitä kansoja kutsutaan pakanoiksi ja sitä tilaa, jossa ne henkisesti ovat pakanuudeksi. Mutta että Jumala samalla valitsi yhden kansan, Juudan kansan, varsinaisesti omaksensa, jossa valmisti ihmiskunnalle pelastusta erikoisella tavalla. Kristillinen uskontooppi sanoo nimenomaan pakanakansoista, että he saattoivat luoda paljon merkillistä kulttuurielämän kaikilla aloilla, tieteen, taiteen, yhteiskunnallisen sivistyksen ja valtiotieteen alalla. Mutta etteivät osanneet luoda mitään oikeata ja pysyväistä uskonnon alalla. Pakanallisille kansoille luonnonmukaista, sanoo kristillinen uskontooppi, on myös se, että he aivan kuin yhdellä suulla huutavat. Mikä on totuus? Ja mitä meidän tulee tehdä, että pelastuisimme synnistä ja kadotuksesta? Sitä vastoin Israelin kansa, Juudan kansa, Herran varsinaisesti valitsema kansa, oli koko ajan Jumalan huolenpidon alaisena. Ja siinä kansassa Jumala valmisti pelastusta siten, että hän antoi Israelin kansalle profeettainsa kautta lain ja myös lupauksen. Israelin kansa, sanoo kristillinen uskontooppi, erosi siinä pakanakansoista, että sillä oli Jumalan laki tiedossa, että se tiesi Jumalan laissaan näyttäneen ihmiskunnalle, kuinka langinut ja syntinen se on. Pakanat eivät tiedä tästä Jumalan vanhuskaudesta ja hänen vanhuskautensa vaatimuksista ihmisten suhteen. Pakanat elävät suruttomuudessa, jota vastoin Israelin kansalle paljastettiin profeettain välityksellä Jumalan lain ankaruus. Tämä opetti Israelin kansaa tuntemaan syntisyyttä, näkemään, kuinka kaukana se oli Jumalan täydellisyydestä, mutta samalla antoi heille lupauksen siitä, että kerran tulee Messias, hän, joka vie kansansa Jumalan tykö, joka pelastajana ilmestyy maailmaan ihmisten luo ja uudistaa ihmisten alkuperäisen puhtaan yhteyden Jumalan kanssa. Tietysti jos me käsitämme näitä asioita historiallisina tosiseikkoina, niin kuin meidän kristillinen uskontooppimme tahtoja vaatii, silloin meidän täytyy heti tunnustaa, että tämmöinen käsitys on epätieteellinen, epähistoriallinen ja siis valheellinen. Sillä me tiedämme, ettei ole mitään semmoista pakanakansaa, joka kokonaan olisi tietämätön Jumalasta ja hänen laistaan, tietämätön elämänlaista. Ei ole mitään semmoista kansaa. Jos menemme kuinka raakalaisen ja sivistymättömän kansan keskelle, näemme, että heilläkin on olemassa käsitys Jumalista ja siitä, että ihmisen pitäisi pyrkiä paremmaksi. Ja jos menemme suuriin sivistyskansoihin, joita kaikkia kristillinen teologia kutsuu pakanallisiksi, niin huomaamme, että heille on Jumala, käyttääksemme kristillistä kieltä, ilmestynyt ja profeettainsa kautta opettanut aivan samaa. Ehkä vielä syvällisempiä ja korkeampia asioita kuin konsanaa Juudan kansalle. Ei ole ollenkaan totta, että Juudan kansa olisi ollut ainoa kansa, joka olisi tiennyt yhdestä Jumalasta. Kristillinen uskontooppi on aina opettanut ja kouluissa opetetaan lapsille, että Juudan kansa yksin tiesi yksi jumaluudesta, että se yksin oli monoteistinen kansa. Mutta tämä ei ole historiallisesti totta, sillä pakanakansoilla, vaikka puhuivatkin monista jumalista, oli filosofisena oppina tieto yhdestä suuresta jumaluudesta. Emme voi kutsua esimerkiksi intialaista kansaa polyteistiseksi eli monijumalaiseksi, niin kuin sitä halveksivalla nimellä kutsutaan, vaan meidän täytyy kutsua sitä yhtä hyvällä syyllä monoteistiseksi kuin Juudan kansaa. Sillä Intian kansa nimenomaan terotti filosofisena selviönä, että jumaluus on yksi kaiken ilmiömaailman takana, ja heidän käsityksensä jumaluudesta oli totisesti filosofinen verrattuna juutalaisten sangen ahtaaseen persoonalliseen ja ihmismäiseen käsitykseen Jumalasta. Kun nyt perästäpäin tutkimme juutalaisten käsitystä Jumalasta ja tarkastamme sitä niin sanoakseni yleisuskonnollisesti sivistyneinä ja vertaamme sitä muiden kansojen käsityksiin, täytyy myöntää, että juutalaisten Jehova on kaikkein inhimillisempiä ja aineellisimpia, sanoisinpa karkeimpia jumalkäsitteitä, mitä on olemassa. Sen tähden semmoinen väite kuin kristillisen uskontoopin on historiallisesti katsoen väärä. Mutta jos me katsomme näitä asioita suurina henkisinä totuuksina, emmekä historiallisina tosiseikkoina, silloin ne ovat tosia. Silloin ne paljastavat meille tärkeitä elämän totuuksia. Pakana kansoja ja pakana ihmisiä ei ole olemassa, eikä ole ollut olemassa ainoastaan määrätyissä piireissä, vaan pakanoita on aina ollut ja on aina, riippumatta siitä, millä nimellä niitä kutsutaan. Kutsuttakoon heitä kristityiksi, juutalaisiksi, muhammettilaisiksi tai millä nimellä tahansa. Meidän keskellämme on pakanoita. Välttämättä suuri osa ihmiskuntaa on pakanoita tänä päivänäkin. Pakanoita siinä merkityksessä, että he eivät tiedä elämänlaista. Kyllä he ovat siitä kuulleet, kyllä kaikissa kansoissa on saanattu elämänlaista. Kyllä viisaat aina ovat selittäneet elämää ja osoittaneet, mihinkä ihmisten tulisi pyrkiä. Mutta ihminen on luonnostaan semmoinen olento, ettei hän voi ottaa tätä sanomaa vastaan, niin kauan kuin hän vielä elää, käyttääksemme kristillistä nimitystä, suruttomuuden tilassa. Niin kauan kuin ihminen rakastaa persoonallista elämää näkyväisessä maailmassa ja kaikissa sen olomuodoissa, eikä kaipaa syvempää, niin kauan kuin hän on sieluna vielä siksi kokematon, että hän on niin sanoakseni tyytyväinen omaan itseensä ja toisiin ja maailmaan semmoisenaan, niin kauan hän tietysti on pakana. Toiselta puolen taas Israelin kansa ei ole juutalainen kansa, jonka Jumala silloin ja silloin olisi valinnut erityistä tarkoitusta varten, vaan Israel merkitsee sanatarkasti Jumalan valittu kansa, ja Jumalan kansa on kokoonpantu kaikista niistä ihmisistä, nyt elävistä ja ennen eläneistä, jotka kaipaavat Jumalaa, jotka kaipaavat hengessään ja sielussaan selvitystä omasta itsestään, jotka ovat huomanneet, että heillä on alempi itse, itsekäs persoonallisuus, joka ei tuota heille onnea, vaan heitä ahdistaa, ja jotka sen tähden ikävöivät ylempiä, ikävöivät Jumalaa, ikävöivät vapautumista omasta itsekkyydestä. Kaikki tämmöiset ihmiset ovat Israelin kansaa, ja niiden lukumäärä kasvaa päivä päivältä. Tänä päivänä on Israelin kansa monta vertaa suurempi kuin esimerkiksi 1000 tai 10 000 vuotta sitten. Kuta enemmän ihmiskunta yleensä kehittyy älynsä puolesta ja siveellisissä hyveissä, sitä enemmän henki tulee levottomaksi ihmisten sisällä ja alkaa kaivata omaa elämää. Ihminen ei enää sisimmässään kaipaa persoonallista onnea, vaan hän kaipaa onnea yleensä maailmaan. Hän kaipaa epäitsekästä elämää, hän kaipaa Jumalaa. Tämmöinen on siis pakanuuden ja Israelin kansan esoteerinen määritys. Ja tosiaan Israelin kansa, eli ne sielut, jotka muodostavat Israelin kansan, valmistavat ihmiskunnan pelastusta. He tekevät mahdolliseksi, että vapahtajan salaisuus tulee ilmi, että he voivat ottaa vapahtajan vastaan, heidän keskuuteen vapahtaja voi syntyä. Toinen kohta soteriologiassa eli pelastusopissa puhuu vapahtajan persoonallisuudesta. Ja kristillinen uskontooppi todistaa ensin laajalti, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka ilmestyi maan päälle noin 2000 vuotta sitten, oli totinen Jumala ja totinen ihminen. Ja selittää sitten, kuinka täällä Kristuksella on 3 virkaa eli tehtävää, profeetallinen, ylimäispapillinen ja kuninkaallinen virka. Tiedämme tosiasiana, että jos mikään kysymys on saanut aikaan päänvaivaa kristillisessä historiassa, jos mikään kysymys on herättänyt ristiriitaa ihmisten sieluissa ja riitaa ihmisten keskellä, on se tämä kysymys Kristuksen jumalallisesta ja inhimillisestä luonnosta. Älkäämme luulko, että tämä oppi, joka meille uskontoopissamme esitetään valmiina oppina, niin että me pienestä saakka kasvamme siihen käsitykseen, että Jeesus Kristus oli totinen Jumala ja samalla totinen ihminen. Että tämä oppi olisi ollut alusta saakka valmis. Ei, me voimme historiallisesti nähdä, kuinka tätä oppia vähitellen kehitettiin, kuinka siitä alussa oli erilaisia mielipiteitä. Vasta Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325, johon keisari Konstantinin kutsusta oli saapunut 2048 pappia ja piispaa, säädettiin keisarin ehdotuksesta ja tahdosta oppi Kristuksen jumalallisesta luonnosta pysyväiseksi kirkon opiksi. Ja kuitenkin ainoastaan 318 jumaluus oppinutta alistui heti kannattamaan tätä Jerusalemin piispan laatimaa ja keisarin puoltamaa dogmia. Mutta vielä tänä päivänä pidetään pakanoina ja kadotuksen lapsina, melkeinpä huonoina ja epäsiveellisinä ihmisinä kristikunnassa niitä, jotka eivät tunnusta Jumalaksi Jeesusta Kristusta, ihmistä, joka eli 2000 vuotta sitten Palestinassa. Huolimatta tämän opinkappaleen järjettömyydestä, jossa luullaan sen tarkoittavan historiallista Jeesusta, ymmärrämme kuitenkin teosofeina, että tässäkin on esitetty syvällinen elämän totuus. Kuka nimittäin ensimmäisenä puhui Kristuksesta Jumalana? Kuka pani alkuun oikeastaan koko kirkon opin? Se oli Paavali, mutta Paavali oli epäilemättä syvällinen henki, kokenut ihminen, joka tiesi paljon Jumalan salatusta viisaudesta. Suluissa Theosophia en mysterio. Ja hän on tietenkin alussa tarkoittanut todellista asiaa, ei semmoista, josta ihmiset voivat riidellä ja perästä päättää, kuinka se on oleva. Kuinka ihminen voi mennä päättämään elämän totuuksista, jumalallisista asioista. Niiden pitää olla niin tai näin. Menemmekö sanomaan luonnolle, että sen pitää olla mielemme mukainen? Ei, me voimme ainoastaan tutkia luontoa, mutta meidän järkemme ei voi laatia lakeja luonnolle. Meidän täytyy nöyrtyä luonnon ja elämän edessä ja iloita siitä, että näemme totuuden. Sen tähden Paavali mysteerioihin vihittynä alkuperäisesti paljasti elävän totuuden, jota myöhemmin on määritelty ja selvitelty ja lisäilty. Mutta ihmisteko ei ole yhtä totuuden kanssa. Kun muistamme, mitä viime kerralla puhuttiin mystillisestä Kristuksesta, mitä puhuttiin Jumalan pojasta, silloin ymmärrämme Paavalin alkuperäisen tarkoituksen. Sillä Jumalan elävä poika on isän logoksen ihannekuva täydellisestä ihmisestä. Ja tämä ihannekuva, jonka mukaan ja jonka kautta koko maailma on luotu, ei ole kuollut niin kuin piirros paperilla, vaan elävä voima ja tajunta, jonka täydellisyydessä voimme erottaa 2 puolta. Toinen on jumalallinen rakkaus ja jumalallinen aate eli idea, joka antaa inhimilliselle täydellisyydelle ääriviivat. Voisimme sanoa, että rakkaus tässä Jumalan pojassa, eli Isän Jumalan elävässä täydellisyysajatuksessa, on itse ajatuksen koossa pitävä voima, joka antaa sille inhimillisen suurpiirteisyyden ja tekee siitä ilmeneen maailman sisällä piilevän suuren ihmisen, eli suuret kasvot. Suluissa makroprosopus. Toisen puolen tässä elävässä Isän Jumalan täydellisyysajatuksessa muodostavat kaikkien ihmisten ikuiset henget. Jokaisella ihmisellä on niin kuin nyt teosofisesti sanomme oma monadinsa, oma ikuinen henkensä. Tämä ihmisen sisäinen henki eli monadi myös on Jumalan poika. Se on isästä Jumalasta syntynyt ja aivan kuin atomi Isän Jumalan täydellisyysajatuksessa eli toisessa persoonassa. Nämä atomit, joista jokainen siis on osanen Kristuksen ruumiissa, muodostavat yhdessä Jumalan täydellisyysajatuksen elämäpuolen. Jumalan rakkausajatus sitoo kaikki nämä monadit, eli pojat yhdeksi ihmiseksi, eläväksi Kristukseksi, joka itsekin on elävä tajunta, koska hän on Jumala itse omassa kuvassaan. Muistakaamme Raamatun sanaa. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa. Tämän ymmärrämme nyt merkitsevän. Niin rakasti Isä Jumala maailmaa, että hän keskitti siihen koko huomionsa. Hän loi vain tuon yhden suuren ajatuksen, täydellisyysajatuksen, ja pitää mielensä siinä kiinni. Niinhän ihminen, joka todella Neron inspirationilla luo taideteoksen, ei voi muuta ajatella, ei tuhlata huomiotaan muuhun, vaan kohdistaa koko ajatuksensa, koko rakkautensa, koko henkensä innon taideteokseen, jonka hän luo. Siinä on silloin hänen maailmansa, siinä on silloin hänen kaikkeutensa. Mutta ihmisnero saattaa tällä tavalla ainoastaan joksikin aikaa keskittää voimansa, huomionsa ja tarmonsa. Jumalallinen Isä on niin suuri rakkaudessaan, että hän maailman alusta sen loppuun saakka pitää mielensä ja huomionsa kiinni yhdessä kohdassa, tuossa yhdessä asiassa, jonka takia ja jonka kautta maailma luodaan. Todella suuri on Isä Jumala ja hänen rakkautensa, kun ei ole hänellä muuta kuin yksi ainosyntyinen poika, yksi rakkausajatus, johon hän kaiken huomionsa kohdistaa. Ja jokainen ihminen on samalla Jumalan ainosyntyinen poika, koska jokainen ihminen hengessään kuuluu siihen Kristusolentoon, joka on Isän Jumalan iankaikkisuusajatus. Ja totisesti voimme tästä Kristuksesta sanoa, se on itsestään jo selvä, että hän on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Hän on todella sekä Jumala että ihminen. Hänessä ei asu mikään ristiriita eikä mikään erimielisyys. Ihminen, joka ei tiedä tästä salaisuudesta, on henkisesti katsoen mykkä ja kykenemätön siitä puhumaan. Mutta ihminen, joka salaisuuden tuntee, hän tietää, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan täydellinen ihminen, täydellinen Jumala. Kun sitten uskonto-opissa puhutaan Kristuksen kolmesta virasta, profeetallisesta, ylimmäispapillisesta ja kuninkaallisesta virasta, sanotaan sanasta sanaa näin. Vapahtajan profeetallinen virka oli se osa hänen toimestaan, että hän sanoissa ja töissä antoi ihmisille tiedon iankaikkisen elämän totuudesta. Vapahtajan ylimmäispapillinen toimi on siinä, että hän on uhrannut itsensä iankaikkisesti päteväksi uhriksi ihmiskunnan syntien edestä ja rukoilee heidän puolestansa. Ja hänen kuninkaallinen virkansa on siinä, että hän Jumal ihmisenä aina tekee ihmiset osaisiksi hänen kuolemansa kautta hankitun pelastuksen armosta. Lukiessamme kristillisessä uskonto-opissa näistä viroista olemme taipuvaiset pitämään koko hämärältä tuntuvaa esitystä semmoisena teologisena saivarteluna, jossa ei ole elämää eikä henkeä, ei pontta eikä perää. Mutta kun katsomme niitä esoteerisesti ja edellytämme, että niidenkin avulla on kuvattu ikuisia totuuksia, Yleisiä asioita eikä yhden historiallisen henkilön elämää koskevia yksityisseikkoja, silloin nekin vievät meidät mystillisen Kristuksen ymmärtämiseen. Mystillisellä Kristuksella on tosiaan kolme tehtävää ihmiskunnan suhteen. Sillä Jumalan täydellisyysajatus puhuu luonnossa ja elämässä, ihmisten sisällä ja ihmisten suulla. Hän on todella ainoa totinen profeeta. Sama Jumalan täydellisyysajatus, sama Jumalan poika eli Kristus, on myös ylimmäinen pappi, koska hän on ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Ei ole muuta todellista välittäjää Isän Jumalan ja persoonallisen ihmisen välillä kuin se Kristus, se Isän täydellisyysajatus, jonka helmassa meidänkin sisäinen olemuksemme lepää. Ihminen ihmisenä ei tarvitse pappisäätyä, ei kirkkoa, ei uskontoa, ei mitään menoja lähestyäkseen Jumalaa. Hän ei tarvitse mitään muuta kuin sisäisen tiedon Jumalan täydellisyysajatuksesta, Jumalan pojasta, Kristuksesta. Silloin hän voi lähestyä Isää hengessään. Ja kolmanneksi mystillisellä Kristuksella on kuninkaallinen virka, koska hän, Jumalan poika, on ainoa, joka voi antaa meille kuolemattomuuden. Toisin sanoen meidän oma sisäinen henkemme, oma sisäinen Jumalan poikamme, joka myös on lihaan astunut, kuollut ja ristiinnaulittu meidän tähtemme. Hän se on ainoa meissä, joka on kuolematon itsessään. Me ihmisinä voimme olla kuolemattomia ainoastaan sillä ehdolla, että yhdymme omassa tajunnassamme tähän sisäiseen vapahtajaan, eli Kristukseen. Ei mikään muu maailmassa voi tehdä meitä kuolemattomiksi. Täten on selvä myös se ero, mikä ihanassa hebrealaiskirjeessä tehdään Kristuksen kolmen viran, profeetallisen, ylimmäispapillisen ja kuninkaallisen välillä.